Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā sabatā visas pasaules adventistu draudzes svin radīšanu un īpaši piemin Dieva paveikto radīšanas darbu, pateicoties par to, ka viņš aizvien savā mīlestībā uztur šo zemi un rūpējas par savu radību. Šodien Vinete Krauliņa studijā ir aicinājusi mācītāju Miku Možeiko un ārsti Elitu Lapiņu, lai dalītos ar pārdomām par šīs zemes radīšanu un ticību šim Bībelē aprakstītajam notikumam, lai patīkama klausīšanās.
Pasaulē dzimst to debes tāles radījā Dievs. Visuma telpā bija sācies šī zemes stāsts. Caur savu garu dienas gaismu radījā Dievs. Nošķīra laiku katrai dienai lai sakonā. Un zemē pari kaimēras debesu jūs. Kalvi un jūras par mīlošu gadību teiks. Caur Dieva vārdu radās koki un zaļais lauks. Tīrumā vējš, kod uz ārumas rotāju dzījā.
Pildīmas līdzības stāsts.
sešas dienas. Dievas vārdā skaist un pilnīgs. Dienā septītājā Dievs dusēnā. Zīvā to par piemiņu sveitītu.
Sveicināti, mīļie kristīgā radio klausītāji! Šajā dienā Vispasaules adventistu draudze atzīmē radīšanas sabatu. Un tas nozīmē to, ka mēs šajā dienā domājam par Dievu kā par radītāju. Varbūt, ka mēs savā ikdienas steigā arī katru dienu par to nedomājam. Domājam par lūkšanām, ko pienesam, par vajadzībām, par ilgojamies pēc Dieva palīdzības. Bet šī ir tā diena, kad esam aicināti pārdomāt par to, ka Dievs ir visa radītājs. Un šodien ar mani studijā ir Elita Lapiņa un Miks Možeiko. Sveicināti!
Sveicināti!
Labdien!
Mik, man tev ir jautājums, kāpēc tu tici radīšanai?
Man šķiet, ka planētas un dzīvības rašanās ir viens no vissarežģītākajiem tematiem visā zinātnē un tāpat laikā, manuprāt, arī vismazāk izprastajiem. Jo tā dzīvība, kas mums valda, tas ir tik ļoti unikāls fenomens, ka tas tiek tik ļoti padziļināti pētīts, bet joprojām ir piedāvātas teorijas. Un es domāju, nu jā, kam tad ticēt, kā tu uzdod šo jautājumu? Mums kristiešiem ir pārliecība par radīšanu. Bet es domāju, tāpat laikā jau arī zinātnieks ateists arī varētu atrast pierādījumus, lai aizstāvētu teoriju par lielo sprādzienu. Kristietis zinātnieks arī atradīs pierādījumus, lai aizstāvētu patiesību par bīblisko kreacionismu. Un, manuprāt, tas jautājums, ko tu uzdod, ir izvēle, kas mums katram ir jāveic, kam tad ticēt. Un es personīgi izvēlos ticēt tam, ka Dievs ir radītājs un ka radīšanu sešās burtiskās dienās ir veicis viņš.
Es vēl gribētu tev jautāt, kad tu sāki ticēt tam, ka Dievs ir visa radītājs?
Skatoties apkārt, kas notiek ap mani, es pat teiktu tā. Manuprāt, pirmais, ko es ieraugu, pat ja ne tas nav Bībelē, vienkārši ko ieraugu, skatoties apkārt, es redzu, ka viss ir radīts ar tik milzīgu, es gribētu teikt, skrupulozu precizitāti. Kaut vai Zemes novietojums pa labi vai pa kreisi, un mēs piedzīvojam katastrofu. Un, manuprāt, tādu piemēru ir tik ļoti daudz, un tad sāk domāt, ka es vienkārši nespēju noticēt varbūtībai, kuru pat nevar izreikināt matemātika, ka no tāda neaptverama sprādziena miljonu gadu laikā viss ir novietojies tieši tā, kā tam vajadzētu būt, lai eksistētu dzīvību. Man šķiet, es nespēju. Es zinu, ka matemātika to nespēja izskaidrot. Tas būtu tāds pirmais. Otrkārt, ne tikai, ka viss ir precīzs tik ļoti, bet ka radība, kur es redzu apkārt, ir tik kompleksa, tik sarežģīta. Mēs varam ielūkoties cilvēku ķermenī līdz šūnu līmenim caur mikroskopu, jā, un mēs saprotam, ka tur pavaras tik ļoti milzīga, neaptverama pasaule, ar dzīviem organismiem. Viņi kustās, viņi miedarbojās savā starpā. Un es domāju, kā tas ir iespējams, ka tik niecīgā platībā, kuru mēs neredzam ar neabruņot aci, pavaras tāda pasaule. Vai tas viss var izveidoties pats no sevis?
Man gribas tev piebalsot un es domāju par divām lietām, kas mani personīgi ļoti sajūsmina un arī rada tādu abrīnu. Viena lieta tie ir ziedi, ka tas ziedu dizains ir neaptverami skaists. banānu koka ziets, kad viņš uzzied, ja es esmu redzējis, protams, tikai internetā, bet nu, tas liekas kaut kas tik neaptverams, kā tiešām, kā tu saki, kā kaut kas tik harmonisks, tik skaists varētu rasties pats no sevis ar tādām likuma sakarībām.
Jā, jā. Pārdomājot par šo, es iedomāju savas lietas, un man liekas, tas ir tik forši, kad Dievs ir izdarījis tā, lai katrs mēs varam ieraudzīt pēc savām interesēm un ieraudzīt, ka tur tiešām ir Dieva rokraksts tajā visā. Vēl ko es iedomājos, tas, kad kāpēc man ļoti sirdī tūs ir doma, ka Dievs to visu radīs, jo ja es ticu tādiem tehniskajiem, šiem fizikāliem procesiem, kur ir notikuši, kas izriet no šīs lielās spraudzēm teorijas, pieņemsim, ja, un ja es domāju, ka pēc šī visa, pēc šiem tehniskajiem procesiem es esmu kaut kādu šo procesu auglis radies no tā visa, tad vai manai dzīvē vispār ir jēga, ja? Sanāk, ka, ja es pieņemu šo teoriju, tad es skaitos nejaušības kārtā radies organisms. Un kādēļ man tad šo dzīvi vispār dzīvot? Kāds ir mans dzīves mērķis, pēc kā man tiekties, ko man aiz sev atstāt, ja es esmu nejaušība? Un es esmu pagaidām sapratis, ka, manuprāt, tikai ticība bībeliskai radīšanai man var iedot atbildes par dzīves jēgu, virzienu, mērķi. Ir ļoti daudz arī dažādu filozofisku skaidrojumu literatūrā un tā tālāk, bet viņi vairāk vai mazāk visi ir, es gribētu teikt, ka viņi ir sagrozīti Bībeles patiesības maldu ceļi. Tur ir daudz laba, tur cilvēki meklē filozofijā visur, bet tāpēc saku vai citviet vairāk, citviet mazāk, bet tur tomēr ir šie bībeliskā patiesība tiek sajaukt ar kaut kādiem maldiem. Nu, un mēs no Bībeles saprotam, ka tāds ir sātaņa mērķis, jo tikai Jēzus ir ceļš patiesību un dzīvību, un mēs zinām arī, jā, kādi ir ienaidnieku nodomi. Varbūt manī skaidrojumi nebija, zinātnesku pierādījumu piesātināt, kāds teikt, varbūt pat retoriski, bet pati Bībele nemaz neapņemas sniegt tā zinātnisku argumentu un pierādījumu klāstu tam, kāpēc Dievs eksistē, vai kāpēc radīšanas stāsts ir tas īstais. Mēs vienkārši atveram Bībeli un jau no pirmajām lapas pusēm tā vienkāršā veidā pasaka, ka Dievs eksistē un ka tieši viņš ir radījis dzīvību, mūs un šo planētu. Bībele neceņš aizstāvēt Dieva eksistenci, viņa vienkārši pasaka, ka Dievs ir. Un mana kā lasītāja izvēle mūsu, kā klasītāja, klausītāja izvēle ir atsaukties tam vai nē. Un novērojums, ka man apkārtējās parādības ir tā precīzi novietots, kā jūs minēju, un ka tās ir tik sarežģītas, unikālas. Tas vienkārši viss manas domas paceļā pie šī augstākā spēka Dieva, kurš ir pār cilvēkiem un kuram viss lietas ir iespējams. Un ja vēl domā, kāpēc daudz netic tam, es domāju, jā, kāpēc cilvēki neizvēlas ticēt? Ticība radīšanai pieprasa ticību Dievam. Un ticība Dievam pieprasa savas sirds nodošanu viņam, jeb attiecības ar viņu. Un man šķiet, neticēt radīšanai ir diezgan izdevīgi, ja tu vēlies dzīvot dzīvi pēc savas iegribas un vēlmēm. Neticība radīšanai noliec Dieva esamību tā dzīvē. Bet ja tu pieņem šo aspektu, tad tu zini, ka aiz tā viss ir Dievs. Un Dievs ir kā persona, kurš grib veidot attiecības ar mums. Tāpēc zinātniskā ateisma teorijas, viņas var izklausīties vilinošākas, bet, manuprāt, visloģiskākā, visstruktūrētākā un sirdi vispiepildošākā teorija ir tikai viena. Nu, tā nav teorija, mēs to uzskatām par patiesību.
Elita, es gribētu jautāt tev, kad tu atklāji priekš sevis to, ka tu tici tam, ka Dievs ir radītājs?
Nu, ir īsā atbilde. Un ir garāka atbilde. Protams, ka īsā ir tā, to var atklāt tikai tad, kad tu iepazīsti Dievu. Bet tā garākā man nāca pēc tam, kad es Dievu iepazinu. Jo esmu pagājušā gadsimta skolnieks, kad skolas programmās bija gan botānika, gan zooloģija, gan anatomija, par cilvēku uzbūvi, par dzīvās dabas uzbūvi. Un šajā sakarā arī, protams, skolu programmās bija šī evolūcijas teorija, Tā neradīja nekādas ne jautājumus, ne šaubas, jo arī tādam augošam bērnam ir raksturīgi priecāties par jaunām zināšanām, par to, ko tu esi ieraudzījis, uzzinājis, un tieši tāpēc dažādi ģenētikas likumi gan ar zirņiem, gan ar cilvēka acu krāsu, ar matu cirtām un tam līdzīgi ar dzimumu, man šķita ļoti interesanti, pievilcīgi. Šo pievilcību varbūt vairāk arī tādā kā zinātniskā etapā arī pastiprināja tas, ka studēju medicīnas institūtā, un tur arī šī rašanās, protams, vairāk kā cilvēka dzīvība, uzbūve, tika apskatīta arī tieši no tāda zinātniska aspekta. Un arī tur man neradās kādi sevišķi jautājumi vai pārsteigumi, protams, bija šis izziņas moments, to uzzināt, redzēt, cik tas ārkārtīgi perfekti darbojas, kā tas viss ir sasaistīts viens ar otru, un, protams, šobrīd mēs arī to zinām, arī Dievvārds izmanto šo brīnišķīgo cilvēkam saprotamo līdzību, ka arī draudze un draudzes locekļi ir tādi kā cilvēka organisms, kur katram savs uzdevums gan acīm, gan ausīm, gan rokām, gan kājām. Tad, kad tev autoritāte ir Dievvārds, kuru tu iesākumā saproti nedaudz, pēc tam mazliet vairāk, tad, protams, tas rosina gribēt vēl vairāk to saprast, un tad lūk nāca tā skaidrība, ka, ja Dievs tā ir teicis, tā taču ir patiesība. Un tieši tā tas arī ir, un vēl arī jo vairāk parasti mēs paliekam pie cilvēka radīšanas, un tad tur arī ir dažādas šīs situācijas, kad uzskatīt par to, ka dzīvība sākas, tas gan ir saistībā arī ar iejaukšanos dzīvības procesu saglabāšanā, un tāpēc tie ir tādi mazliet spekulatīvi jēdzieni, bet es domāju, ka šodien mēs vairāk tieši varam runāt par to, ka nevis tikai cilvēks, cilvēks jau ir tikai viens no radītajām būtnēm, Lielais radītājs ir radījis visu. Šajā ceturksnī mēs esam pie Jāņa evaņģēlija studijām mūsu Bībeles izpētes studijās, un tāpēc tur arī ir tādi tik skaidri un pilnīgi neapgāžami vārdi, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Visas tās galaktikas sistēma, kas ir debesu ķermeņos, tā arī ir radītāja veidota, un tad es padodos pilnīgi. Jo tad, kad fiziķi ir rēķinājuši visus šos attālumus, izmērus, temperatūras, visu pārējo šīs galaktiku sadarbības, miedarbības, tad lūk nāk tādi parametri, ko es ar savu cilvēcīgo prātu vispār nespēju saprast.
Un es domāju, Eli, to, ko tu teici, kad mēs ticam, ka Dievs ir radītājs, mēs esam par to pārliecināti, mēs lasam par to Dieva vārdā, bet tā cilvēcīgi jau to aptvert nav iespējams. Cilvēks un Dievs, tās ir tik dažādas dimensijas, ka tiešām tā kā arī Dieva vārdā teikts, ka Dievs saka, par cik debesis augstāks par zemi, par tik manas domas, par jūsu domām. Un mēs esam lasījuši dažādās grāmatās par to, ar kādu precizitāti viss kosmosā kādā saskaņā, un ja šī precizitāte kaut kur nojuktu, tad viss sabruktu, būtu katastrofas un kataklizmas. Tas ir tiešām jāpieņem ticībā. Ir arī ļoti daudz zinātnieku atklājumi, kas atklāja, ka bez Dieva nebūtu iespējams tas vai tas. Bet, protams, mums laikam kā kristiešiem vairāk tas ir Dieva vārds, kurš to atklāja. Kas visvairāk tevi ir uzrunājis tieši kā mediķi, jo tu esi izstudējusi medicīnu, tu strādā arī dienā ar cilvēkiem. Kas ir tas, kas cilvēkā tevi rada visvairāk abrīnu un izbrīnu par Dievu darbu?
Es teikšu tā. Tas, kas ir medicīnas zinātnes kompetence, tas neizraisa abrīnu. Tā ir Dieva dotā cilvēku gudrība. Viņi daudz ko ir atklājuši, izpētījuši, spējušos regulācijas mehānismus ietekmēt, bet mani pārsteidz dievišķa klātbūtne tajās lietās, kur medicīna ir bezspēcīga. Mēs šad un tad dzirdam liecībās, kur ir bijusi vai kāda slimība, vai kāds notikums, kur mediķi ir godīgi pateikuši, mēs darījām visus, ko spējām, tālāk mēs nevaram. Un tad ir šīs liecības, kur ir dievišķā iejaukšanās, kur viņš kā autors visam tam mūs brīnišķi radījis, arī prot to sakārtot. Un tie ir tie dievišķie dziedināšanas gadījumi. Mirušo piecelšanas gadījumi Dieva spēkā arī tas ir iespējams. Un mēs arī esam stipri cerībā uz augšām celšanos. Arī tā ir mūsu ticība. Un tur nevajag medicīnu. Tur pilnīgi pietiek ar Dieva vārdu un apsolījumu, ka viņam ir spēks to izdarīt. Un tā ir mūsu paļāvība. Man ir ārkārtīga mīlestība uz Dieva vārdu. Un tas ir tas arguments, kas pārliecina mani. Un kā arguments ir kaut vai arī tas, ka radīšanas stāsts ir pirmais, ar ko sākas Dieva vārds, dievišķās kompetences daudzkārt pārsniedz šīs zinātniskās teorijas, arī likumsakarības, tā ir zinātnieku iespēja šīs likumsakarības atklāt. Bet godīgs zinātnieks bieži nonāk līdz tai situācijai, kur arī viņi pasaka, ka tālāk jau ir kas cits, kas nav zinātne.
Man mājās ir tāda grāmata, kādēļ 50 zinātnieki tic radīšanai. Un tajā grāmatā katrs no šiem zinātniekiem faktiski ir atklājis Dievu kaut kādā savā īpašā veidā, tieši savā profesijā, savā tajā zinātnes lauciņā. Un tieši tā kā tu teici, ka līdz kaut kādam pētījumu brīdim var pastāvēt zinātne, bet tad pienāk tāds brīdis, ka bez Dieva tā zinātne nav vairs iespējama, arī viss iepriekšējais. Elīte, varbūt tev ir kādas īpašas rakstvietas, kas tev ir uzrunājušas Dieva vārdā par radīšanu?
Psalmi ir brīnišķīga lasāmviela, lai redzētu Dievu varenību arī. 33. psalma vārdi. Ar tā kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu, jo viņš runāja, un tā notika. Viņš pavēlēja, un viss radās.
Vēstulē romiešiem šeit pirmajā nodaļā ir tādi interesanti, arī diezgan dramatiski panti, kur teikts, jau Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un cilvēku netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts. Dievs pats viņiem to atklājis. Viņa neredzamās īpašības, tik labi viņa mūžīgā vara, kā viņa dievišķība, kopš pasaules radīšanas gara acīm saskatāmas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.
Šī rakstvieta gan vairāk arī runā par to cilvēka atbildību, jo mēs zinām, ka Dievs nevienam neliks atskaitīties par lietām, ko viņš nav varējis uzzināt vai nav varējis izprast, jo Dieva dziļumi, kā mēs sākumā vienojāmies, ir cilvēka prātam neizdibināmi. Un ir patiešām šīs arī lietas, kas pieder tās noslēpumainās lietas, pieder Dievam, to arī Dievvārds pasaka, un tajā ir liels noslēpums un daudz noslēpumu, bet katrā gadījumā cilvēka atbildība, ko par Dievu var zināt. Jā, mēs šodien runājam tieši to, ka mēs Dievu iepazīstam. Mēs viņu iepazīstam kā brīnišķīgu, varenu radītāju, bet man tieši cilvēcīgi vairāk silda tas, ka šis varenais radītājs, var teikt, šo galaktiku radītāju gigants, ir tik ļoti personīgi ieinteresēts par katru cilvēku. Tur gan arī tiek ietverta tā atbildība attiecībā uz cilvēku, bet vairāk jau mūs sildu tieši tās dievišķais nodoms pie cilvēkiem. Mēs zinām, ka Dievs cilvēku veidoja tad, kad jau pārējo bija izveidojis un ielika viņus Ēdenes dārzā, kur viss bija ļoti labs. Tas Dieva nodoms bija patiešām par to, lai cilvēkam labi klātos. Un tikai tā, lūk, cilvēku apmātība, cietsirdība, nevēlēšanās, Ādama un Ievas gadījumā, varbūt, teiksim, pieredzes trūkums un tāda paaugstināšanās gribēt vēl vairāk. Radīja arī šo grēka vēsturi turpmāko, bet katrā gadījumā arī mēs šajā situācijā redzam, ka Dievs arī šajā laikā bija paredzējis to, ka viņš neatstās cilvēku, jo Dieva vārds atklāja to, ka Dievs izprot mani visos sīkumos un pazīst mani, ka viņš zina, vai es sēdu, vai ceļos, viņam ir skaidrs manas domas jauno tālienes. Tātad Dievam nebija noslēpums tas, kas notiks ar cilvēkiem tālāk. Un tomēr arī bija šis plāns cilvēkus vest atpakaļ. Vest atpakaļ pie sevis, pie šī brīnišķīgā dzīvesveida kopā ar viņu, saticībā baudot visu to, ko Dievs ir devis cilvēkam par labu. Un tāpēc arī tā ir tā mūsu atbildība, ko mēs darām ar to atziņu un patiesību, kas mums ir piedāvāta. Tā ir cilvēka atbildība. Un tomēr man vienmēr ir mīļas tās mazās lietas, kur Dievs atklājas. Ar tām milzīgajām es viņas netveru. Bet tieši tās mazās, cik ārkārtīgi sirsnīgi Dievs ir norūpējies gan par mūsu dzīves ceļu, par mūsu izvēlēm, par mūsu lēmumiem, par mūsu labsajūtu Dievs ir norūpējies.
Jumiešu vēstulē teikts, ka to, ko cilvēks var zināt, ka tas nav apslēpts. Un tā domājot, kādēļ tad pasaulē ir tāds sajukums, un, protams, mēs saprotam, ka vieni domā par evolūciju, otri par radīšanu, tur ir daudz dažādu apstākļu. Bet viena lieta gan, ka, lai iepazītu Dievu, cilvēkam ir jāatver savas sirds. Jāatver savas sirds un savi prāta kambari šai iespējai un vēlmei izzināt. Izzināt patiesību. Un es domāju, ka tas ir laikam tas, ko mēs varam arī novēlēt saviem mīļajiem radioklausītājiem.
Nešaubīgi.
Pār kalniem un jālējām, gar klintīm strautiem ūdens kritumiem, es līdī noskāpu trensmas un dziedu tev mans radītāji. Tas skaistais viss, ko redzu es, ir tā,
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!